Hei, kjære, flotte, fine folk, og god, altså god forsommer, fy søren. Nå det er altså så deilig, og det fortsatt pollen og tette neser og bihuler og alt, men akkurat nå så kjenner jeg at sola, den gjør meg glad. Samtidig som det liksom 1000 baller i luften før sommerferie, før vi skal plutselig ha 2 skolebarn, som jeg nesten ikke må tenke på, for det blir rørt og tårevått. Så det sånn overgangsfase nå, egentlig. Det det kanskje for fler. Kanskje dere går gravide, skal føde og få sommerbarn, sånn som jeg har. Jeg tror jeg går og grubler mye på det også. At snart skal de fylle 1 år til, og så det enda lenger siden jeg fødte de. Og så glir de liksom lenger og lenger vekk fra meg, og skal bli sine helt egne. Selv om jeg heldigvis har de tett, litt grann til. Og det jo overgang vi skal snakke om i dag, dere. Det rett og slett det å få barn, og hva det gjør med oss fra dette lille frøet begynner å spire inni oss, og hvor mye fysiologisk og neurologisk som skjer, og ikke minst psykisk og emosjonelt og følelsesmessig. Ja. Så det må vi snakke mer om. Det kan vi aldri snakke for mye om. Så her kanskje noe av det vakreste, fineste, og sterkeste jeg har lest på lenge, for å bare få dere inn i stemningen. Noen spør, hvorfor har du så mange angsttanker? Vel, fordi kropp, biologi, fysiologi, tankemønstre og kropp-syke samspill går over vår fatteevne, og fordi et helt nytt liv er over vår fatteevne, og fordi fødselen er en helt intens kroppslig og essensiell opplevelse, og fordi overgangen til foreldreskapet er en fysiologisk og psykologisk omstilling, hvor nervesystemet åpent og responsivt, fordi å elske en frykt for å miste, og fordi stress i kroppen, søvnmangel, en ensomhet, manglende hjelp, uro øker, risikoen for angst, og fordi vi mennesker midt i liv og død, og mangler kontroll og individuelt ansvar, og så sårbare og sterke. Så jeg spør bare, kanskje den gravide og nybakte foreldres angst ikke så underlig? Kanskje det helt normalt og menneskelig og fullt av kjærlighet? Selvfølgelig skal man ha hjelp hvis angsten for ubehagelig, eller hverdagen hemmets av den. Men husk at de underlige følelsene og tankene kanskje ikke så underlige likevel. Og dette et utdrag fra boka til et av mine favorittmennesker som tilbake igjen i studio. Og det så deilig, og jeg blir jo mør i hele meg. Klarer ikke å uttale ord en gang. Og det hun fordi hun har satt morskapet, mors helse og verdien av god oppfølging i svangerskapet, fødsel og barsel på agendaen. Og hele tiden så hever hun stemmen og kunnskapsnivået for å kunne ivareta nybakte mødre og barna deres. Gro Vatne Breen. Hjertelig velkommen.
Takk.
og gratulerer med bok.
Tusen takk.
Den jo en helt nyfødt liten sak.
Ja, den det.
Ja.
Tusen takk for en flott intro.
Ja, det...
Og tusen takk for at jeg får lov til å komme.
Skulle bare mangle.
Og jeg må jo si at det datteren min som har skrevet den sitaten ja. Som du leste.
Ja.
Så jeg blir jo litt rørt, jeg også.
Ja, det sterkt.
Det ganske sterkt.
Og den det så mye kraft.
Mm.
Ja. Du har vært her en gang før. Da snakket vi jo om matrescence, som vi skal litt inn på senere. Den episoden kan dere spole tilbake, og jeg har lagt en link også i episodebeskrivelsen for sånn at dere finner den. Men i dag skal vi jo liksom gå enda litt mer sånn dypere i mors helse under svangerskapet og etterpå i barseltiden. Det jo det du jobber med.
Mm, det det.
Og på en måte har... etter å ha lest boken nå, så det jo sånn, det jo hele deg. All den kunnskapen og lidenskapen fra du var 5 år,
ja,
og begynte
absolutt.
Å kjenne på omsorg. Og, ja. Kan du ikke fortelle, altså, hvem du, og hva altså, fortell alt du bidrar med å gjøre.
Jeg er Gro Vatne Breen, som du har sagt, og mamma til 5, og mormor og farmor til 5, og har i alle år jobbet da med psykisk helse, svangerskap og barseltid.
Mm.
Så denne boken liksom på en måte et produkt av alle de årene jeg har jobbet, og det begynner å bli ganske mange år siden. Så jeg startet med å være i praksis hos Lisbeth Brudal, som var den første psykologen som jobbet med dette. Så da møtte jeg den første pasienten min som psykolog, som hadde en fødselsdepresjon. Så siden da har jeg egentlig brent for dette feltet. Så jeg jobbet litt i spe- og småbarnsteam i BUP, og mye på en foreldrebarninstitusjon, som akkurat nå legges ned dessverre. Og så de siste årene har jeg da vært ansatt på RBUP, hvor vi har laget av denne utdanningen som heter psykisk helsesvangerskap og barseltid, som er for leger, jordmødre, helsesykepleiere og psykologer. Og så har jeg i alle år hatt privatpraksis, arvet det etter Lisbeth Brudal, og det heter Institutt for Toksikologi og Familiepsykologi, og der møter jeg kvinner og deres ufødte, nyfødte barn og familier som har strev.
Ja. Toksikologi.
Toksikologi er læren om fødsel.
Ja, det visste jeg ikke. Før nå, liksom.
Det var mange som ikke vet det.
Ja, det er rart.
Og så er jeg selvfølgelig også styremedlem i Landsforeningen 1001. Ja. Og der prøver vi å fronte dette feltet for mødre og fedre, men også politisk. Ja. Så at vi kan få bedre midler til å lage bedre tilbud.
Mm. Ja, for de er vi jo enige om at det ikke liksom er tipp-topp helt enda.
Absolutt ikke tipp-topp.
Nei. Men når du sier strev, hva, for det er jo et ord vi, liksom, vi bruker, men vi bruker det ikke så mye enda.
Jeg har valgt å bruke ordet strev, det mange som har diskutert det ordet med meg,
ja.
Men jeg tenker at strev handler liksom om alt som kan være krevende i overgangen til moderskapet, eller det å bli pappa også for den saks skyld. Og det er jo strevsomt å få barn. Men det er også helt fantastisk.
Ja.
Men så når jeg bruker strev, så er det liksom alt fra det vanlige strevet til der hvor det blir mer alvorlig psykisk helseutfordringer.
Ja.
Mm. Så det er liksom et kontinuum da, fra det helt vanlige barseltårene som alle kjenner på, til på en måte alvorlig psykisk lidelse.
Ja, hvor du da trenger noen utenifra som kan veilede deg videre i livet, eller gjennom da, dette strevet. Og så er du da boken. Denne nydelige boken, som da heter Psykisk helse i svangerskap og barseltid. Hvem er den for?
Den er egentlig skrevet som en pensumsbok til den utdanningen som er på RBUP. Men så den er skrevet for jordmødre, helsesykepleiere, leger og psykologer. Men den er også skrevet for mammaer og pappaer, eller de som er i familie med noen som skal få barn, eller har fått barn.
Ja.
Jeg bruker mye eksempler, så jeg tror de aller fleste kan kjenne seg igjen i deler av boken.
Ja. Ja, den er, jeg synes også den er sånn, det er jo, jeg synes det er veldig fint at det er faglig og kunnskapsbasert med forskning, fordi da begynner man ikke å, det er ikke mye liksom synsing og kanskje og sånn, det er sånn forankret i empiri da, og altså masse erfaring og din erfaring som da kliniker. Men den har jo også din sånn varme, lune, trygge stemme som fembarnsmor, som du jo sier i introduksjonen, som gjør at liksom, man har jo også Gro som mamman og kvinne og kone og menneske. Så du er liksom både fag, men også det der helt nære da, som jeg synes du balanserer så fint.
Tusen takk, det er det jeg prøvde å fremme. Ja. Vi skal jo jobbe kunnskapsbasert, og da skal man jo jobbe basert på egne erfaringer, forskning, og ikke minst hvordan virker dette for brukere på en måte, eller for de som er der ute.
Ja.
Så det er liksom blandingen av erfaring, kunnskap og forskning, som ligger, skal prøve å ligge litt til grunn da.
Ja, og det synes jeg det gjør. Så den er sånn, altså jeg vet jo at dere som hører på er jo veldig engasjert i både fødsels- og barselpolitikk, men også det å få barn, og hva det gjør med oss, da, og hvordan vi tas imot veldig mye, både på både sykehus og rett etterpå, men jeg tenker også sånn som du skriver, sånn, i samfunnet generelt, da, og hvordan man verdsettes eller ikke verdsettes for den innsatsen det krever å bære frem og føde, og ikke minst oppfostre et barn.
Mm.
For det er jo ekstremt krevende. Og veldig psykisk, altså, du blir tøyd på mye haling og draing i hjertet og i huet.
Ja, absolutt.
Ja, og det det jo det, for det, ja, det du stiller jo liksom et spørsmål til deg selv egentlig, altså, snakker vi for mye om de krevende og store sidene, eller de litt mer sånn alvorlige sidene ved å bli mor, da?
Og det det, jeg tenker at vi aldri kan egentlig snakke for mye om det, Nei. Men vi må få ut men vi må jobbe med å få frem de balanserte stemmene. Ja, og jeg bruker dette mantra, angst og nytelse.
Ja.
Det fantastisk, men det også, det kan også være skremmende og angstfylt. Det på godt og vondt. Og det viktig at de aller fleste av oss jo laget for å føde. Vi laget for å reprodusere oss, og det skjer jo, som du sa i sted, mange hormonelle og neurobiologiske endringer som gjør at vi preppet, at vi får det til.
Ja.
Men så kan jo dette også bli litt for mye, ja. Sånn at vi blir alt for sårbare. Så er denne balansen
ja.
Å få fram, det lov til å skryte av fantastiske fødseler, men det også lov til å fortelle om krevende fødseler.
Ja.
Og det tror jeg er noe av det som vi må jobbe enda mer med fremover.
Ja.
Men da må man også vite noe om overgangen liksom fra når alt bare godt, til når alt blir veldig, veldig krevende, og alt det, alle de nyansene som imellom da.
Ja. Og når ting naturlig at man går og kjenner på at å, nå var det litt tøft, ja. Eller nå
er det for tøft, nå trenger jeg hjelp.
Ja, så tøft skal det liksom ikke være. Fra deg som kliniker, altså når du har pasienter, eller er det jo mest mødre da?
Ja, mest mammaer, kaller du egentlig bare mammaer.
Ja, det mammaene dine. Ja, alle mammaene du har passet på. Er det noe som går igjen i tiden nå med hva de kommer, eller er det veldig spredt?
Det er spredt, men det, jeg jobber jo selvfølgelig da med de kvinner som har strev på ulike måter. Og da går det jo igjen mye heftige fødselsopplevelser.
Ja.
Opplevelser av å ikke bli møtt godt nok i fødsel,
ja.
Som ender med komplikasjoner, som igjen kan føre til manglende oppfølging etterpå. Og så er man liksom i gang med å ha strev.
Ja.
Det liksom den ene biten. Og så det en del kvinner på grunn av disse store hormonelle og neurobiologiske endringer som skjer, blir veldig sårbare,
ja.
Og blir mer nedstemt, og har mer angst og uro enn andre kvinner.
Ja.
Og så kan man jo lure på om det mer disse dager enn ikke. Og det jo en tendens til at det flere kvinner som har tegn på psykiske symptomer
nå
enn det det var før. Og det lurer man jo på på grunn av den utryggheten som kanskje i samfunnet. Sykehus og barsel er liksom regulert for tiden.
Ja.
Lite folk. Lite folk.
Ja.
Og at kanskje en del unge familier er mye alene.
Ja. Ja, ikke sant? Man har få som kan hjelpe til og støtte og bidra.
Ja, alle er liksom veldig opptatt av seg selv og sitt, og ikke så flink til å passe på hverandre, kanskje.
Nei. Ja, for du nevner jo det at folk trenger folk. Det er jo så fint, og det er jo denne landsbyen, da.
Ja.
Men også bare noen ekstra.
Noen ekstra. Bare én ekstra.
Én ekstra.
Kan jo være veldig avgjørende for en fersk familie.
Men før vi liksom tar for deg tre deler i boka, men jeg bare blir jo veldig sånn nysgjerrig på nettopp da, når du har skrevet nå, for da nevner du jo hvor mye det kulturelle og tiden, altså samtiden og samfunnet man lever i, innvirker på hvordan mor møtes, rett og slett, da. Og at hvor mye det har forandret seg på veldig, jeg synes jo nå er det jo snart 8 år siden jeg fødte Stella. Jeg synes jo det er skremmende å se hvor mye som har endret seg bare på 8 år.
Absolutt.
Ikke i riktig retning.
Nei.
Og at jeg går rundt og er så heldig, jeg føler meg heldig og takknemlig for at jeg fødte, jeg liksom opplevde at jeg fødte før det kom liksom enda et brist.
Riktig.
Det var 2017 og 2015. Men etter det så har du liksom bare stupt nedover.
Gått veldig feil vei.
Ja.
Når du sier det, så er det litt viktig å påpeke at det er forskjell det er forskjell over landet.
Ja.
Jeg veileder og møter jordmødre over hele landet, og det er jo noen steder hvor det er mer tid til fødende, og mer tid til gode barselopphold. Og så er det andre steder som det er veldig mangelfullt.
Ja.
Og selv der det mangelfullt, det mange kvinner som opplever å ha en god fødsel.
Ja, for det ja, og det jo nettopp det, og det, det veldig viktig at du sier, og jeg har jo født på Ullevål, og jeg har jo vært, kan si, jeg har vært veldig ute og kritisert Ullevål selv. Og det kan jo være veldig sånn rart, kanskje for noen, men og for meg selv, at, og trist da. Mm. Men jeg hører jo, jeg har jo veninner, veldig mange av mine veninner føder jo nå, og jeg har gjort det de siste to årene, og da det jo veldig mange som har hatt nydelige fødseler på Ullevål, og de store, og det jo kanskje de store fødeavdelingene i landet som blir jo mest utsatt også for kutt og ja, dårlig tid ja, og underbemanning og sånn da. Men det betyr jo ikke at det er det er jo ikke, altså det er jo ikke den nye standarden.
Nei, absolutt ikke.
Så, men som du sier da, den balanserte at det plass, eller vi må få med begge sidene da. Mm. Og det midt imellom. Mm. Men det jeg tenkte på også var jo da, du beskriver så fint med din første fødte da, hvor du får den der havregrøten fint, ja. Og kaffe, og altså, det var jo mer tid.
Det var mer tid. Jeg har jo født barn over 18 år,
ja.
Og den siste for 15 år siden. Og det har vært en stor endring i hvordan, disse, hvordan det har vært på fødeavdelinger og barselopphold i denne perioden.
Ja.
Og som du skriver, så var jeg førstemann, da var det jo, da var det jo pappa var med på fødselen selvfølgelig, men han måtte jo dra etter vi sittet i den. Men vi ble vekket med havresuppe om morgenen, og det var jo alltid noen, det var alltid noen å spørre.
Ja.
Og vi fikk jo liksom, vi lærte litt hvordan vi skulle skifte bleie på en måte, eller sånn.
Mm.
Det var lett, men det var også krevende, for man, de ville, av og til ville jo også helsepersoner ha babyen litt alene.
Ja.
Og det var jo ikke nødvendigvis så veldig trygt og godt.
Nei. Ha den litt alene, ja.
Ja, men at man var viktig at man skulle få sove.
Ja, ikke sant?
Og det kan være viktig for noen,
ja.
Så kan det ikke være så viktig for andre.
Ja.
Så det er jo...
Den balansen
der. Ja, så lå man jo på rommet flere.
Ja, ja det også.
Som også er litt annerledes.
Ja.
Og siste mann, han svømte jo ut i et badekar.
Ja. Og da var det sushi og champagne.
Ja. Sushi og champagne, så ja. Det var helt, helt, helt annerledes.
Ja.
Men allikevel, som jeg skriver, følelsen var like overveldende.
Ja.
Man var jo like på en måte... med på den angsten og nytelsen.
Mm. Ja. Ok, så... Men hva tenker du om tiden nå da? Bare sånn, ja, hvor er vi liksom...
Jeg tenker at vi trenger å få tilbake mer omsorg.
Ja. Mm.
Omsorg, ydmyk omsorg, der man kan sjekke ut hva trenger denne mammaen og denne pappaen, eller denne partneren, egentlig.
Ja.
Trenger du egentlig at noen passer på babyen din nå? Eller trenger du egentlig å være... Eller trenger dere å være alene?
Mm.
Trenger du at noen henter en kopp kaffe eller en kopp te til deg?
Mm.
Eller kan du ordne det selv?
Ja.
Mm. Og ikke føle seg til bry, som Nei. Veldig, veldig, veldig mange gjør, når de må spørre, ringe på.
Ja.
Og ikke minst at jordmor kan være til stede under hele fødselen.
Mm. Ja.
Og det er du heller ikke alltid hun kan.
Nei.
Fordi det er veldig, veldig mange fødseler på samme tid.
Mm.
Så liksom få mer omsorgen tilbake.
Ja.
På, ja. Både den medisinske oppfølgningen, men også liksom den vanlige, emosjonelle omsorgen. Ja,
og den nærheten.
Og praktisk omsorgen.
Ja, ja og så er det jo det, altså tid har jo blitt veldig mangelvare for mødre, opplever jeg da.
Mm.
Med hvordan man blir møtt, altså både i svangerskapet, helsestasjon, der er det jo også mye underbemannethet. Plutselig så er det ikke jordmor. Du
snakket med noen som fikk time om... nygravid som fikk time en gang til høsten.
Ja, ikke sant? Ja, og så det er jo den tiden...
Jordmortime til høsten.
Ja.
Ikke spesifisert når, bare en gang til høsten.
Ja, fordi at hun er så tidlig gravid at det er ikke noe vits å følge opp helt enda. Ja. Ja, men og det er jo...
Eller kapasitetsproblemer da, selvfølgelig.
Ja, ja. Ja, og nettopp, ikke sant? Og så er du sånn, hvis det ikke er superviktig, da kommer du liksom
langt, langt,
langt ned. Så det er jo den tiden, og det vet jeg ikke, eller ja, det er jo egentlig et åpent spørsmål til deg, å gi liksom barseltiden da. Også når det er jo lite tid, og samtidig så er det veldig mye tid alene med en baby, enten du er de tredje barn, eller første, eller femte da.
Som jeg skriver litt i boken, og som jeg er opptatt av i Landsforeningen 1001, så er det jo, er vi opptatt av å lage barselplan, sånn at mor og partner sammen kan forberede seg litt før fødsel, hva de tror de kommer til å trenge,
ja.
Og sørge for at det finnes noen man kan være sammen med. noen som kan avlaste hvis man har behov for det.
Mm.
Noen som kan kanskje handle litt for deg hvis du har behov for det. Eller det noen du absolutt ikke har lyst til å ha besøk av?
Ja, ja det kan jo være det også.
At man
ja.
Kan planlegge. Og også ikke minst hvordan man kanskje kvinner seg mer og kan tørre å være mer, tørre å være mer åpne
ja.
På, om både gode og vonde følelser i denne perioden. Mm. At det ikke skal bli noen prestasjon.
Ja.
For det jo ofte et lite jag etter å være den perfekte.
Ja, det har jo det jo også litt sånn tann i tiden.
Mm.
Ja. Ja, for at det, og det tenker jeg på, det har jeg jo skrevet litt om selv også, at der tiden går veldig fort, og så står den veldig, veldig, veldig stille, og så blir dagene så innmari lange, og så blir de noen ganger så er de så like at du liksom, du bare sauser rundt ja. I bleier og melk, og fort liksom litt ensomhet da, og veldig mye opp i egne tanker.
Og hvordan kan man liksom i denne varselplanen, prøve å lage seg en struktur man tenker er ok for dagen.
Ja.
Hva er det minimum av hva jeg trenger?
Mm.
Og det vil variere fra kvinne til kvinne.
Ja.
Men lage seg noen tanker.
Mm.
Dagene kan bli lange, hvem kan jeg da ta kontakt med?
Ja, er det noe jeg kan ringe, eller ja.
Ja.
Ha litt sånne planer, eller ja, litt sånne punkter.
Mm.
Mm. Ja, for det tenker jeg liksom er også ja, veldig sånn essensen av mye av det du skriver det der at trenger jo mer altså nærhet
mm.
Og det å kunne snakke om det vi føler og det er jo mye skam også det kjente jeg masse på at jeg ikke var mer berusende, boblende, lykkelig mm. Mm. Særlig midt oppi sånn kolikk og veldig mye natteamming og nattevåk, mm. da blir man jo helt ør.
Kan jo de gode følelsene forsvinne litt i grann.
Ja, og det er jo så lett å tenke
i øyeblikk.
Ja, ja, men der og da, så er det jo da nettopp da når liksom tiden også står stille eller flyter, mm. så er det jo veldig lett med sånn mye søvnmangel at du kjenner deg ubrukelig eller...
Og du tror det sånn det å være mamma, og du tror det sånn at du skal vedvare og fungere
ja.
Så dårlig på en måte.
Mm. Så det å kunne snakke, ha noen å snakke med det om da og lufte det og få trygghet og støtte om at det går over og, det er veldig, og samtidig så er det veldig lov å kjenne på at det er beintøft nå
ja, ja absolutt
og at det ikke gjør deg til en dårlig mor da
mm.
Mm. Ok, så du har jo da du har jo skrevet tre deler og da heter jo den første er jo liksom en mor eller en forelder blir til
mm.
Og det jeg hang meg veldig det er jo ja, hvordan vi på en måte det er som en sånn hva heter den, Rubiks kube
mm.
hvor vi liksom vris rundt i et nytt mønster med gamle mønster vi har i oss og vi har livshistorie og vi har erfaringer og vi har vår egen oppvekst
mm.
Og så er det så mye som blusser opp igjen samtidig med alt det nye da
mm.
når vi skjønner at vi skal få barn
mm.
Kan du ikke ta oss litt gjennom liksom, denne prosessen med livshistorier? Og
jeg liker å bruke det begrepet konstruktivt skrøpelig.
Ja.
At man i overgangen til moderskap eller også foreldreskapet, på grunn av disse neurologiske og biologiske endringene, altså de kulturelle endringene som forventer av oss i forhold til å kunne ta godt nok vare på et barn,
mm.
så skjer det jo store endringer mm. som gjør at vi blir mer sårbare.
Ja.
Og de aller fleste kvinner går da gjennom en del sånn grunnleggende spørsmål,
ja.
Som er blant annet skrevet mye av Daniel Stern, blant annet. Og som skriver, det første spørsmålet er, kan jeg skape liv?
Mm.
Og ja. Kan jeg holde liv i? Og når man da har forstått at man både kan skape liv og holde liv og føde, så er neste spørsmål i den kategorien som handler om liv og død, er jo kan jeg ernære?
Ja.
Og dette er helt sånn livsviktige temaer mm. for kvinnen
mm.
og eventuelt partner. Og når det er noe skurp på dette på en eller annen måte, så fyller du ofte med mye, mye skam.
Ja.
Så tidligere aborter, for eksempel,
mm.
kan jo gjøre at det blir veldig... kan jo gjøre nye svangerskap mer krevende.
Ja.
Og skamfølelsen kan bare blusse opp.
Mm.
Ammestrev, det vet du jo,
ja.
Kan jo føre til masse, masse skam.
Mm.
Så det er liksom det første spørsmålet.
Mm.
Det andre spørsmålet er relasjon. Kan
mm.
jeg... Det er selvfølgelig relasjon til barnets far, og spørsmålet, kan jeg elske barnet mitt, og kan barnet elske meg, jeg verdt å bli elsket? Og de aller fleste av oss ganske trygge på det.
Ja.
Men det jo noen som har med seg vonde erfaringer, for dette kan bli et veldig, veldig stort tema.
Mm.
Og jeg god nok for barnet mitt? Det jo et tema som vi alle kan kjenne på.
Mm. Ja.
Jeg god nok mamma?
Mm.
Det jo, ja.
Det går jo igjen.
Det går igjen, gjennom hele livet. Gjennom livet.
Ja.
Og det neste spørsmål som man ofte stiller seg mer eller mindre automatisk, det nettverk.
Mm.
Hvem finnes rundt meg? Hvem kan hjelpe meg?
Mm.
Så det jo barnets far eller medmor, kjempeviktig. Men Støren påpeker også at mors mor kan spille en viktig rolle.
Ja.
Og han mener at kvinner burde gå i et nettverk, ha et nettverk av kvinner rundt seg for å lære å bli en mamma.
Ja.
Og det jo helt Nei, det jo nydelig, og det jo et spørsmål da i dagens samfunn i forhold til hvordan varselavdelingene bygd opp, for eksempel?
Ja.
Og hvordan, ja, hva finnes av hjelp? Hvilke kvinner kan man lære av?
Mm.
Så jeg tenker at vi alle kan ta et ansvar for å være liksom gode rollemodeller
ja.
I forhold til nybakte mammaer.
Ja, å, det veldig rørende.
Og det siste spørsmålet, veldig fort, det er liksom overgangen til overgangen til å gå fra å være mamma til å bli fra å være datter av til å bli mamma til,
ja.
Gå fra å være partner, fra å være kjæreste til å være foreldre,
mm.
og gå fra å liksom være på jobb, jobbidentitet til mammaidentiteten.
Mm.
Og så man også veldig opptatt av at de aller fleste foreldre går gjennom en sånn prosess. Hvem var jeg som barn? Hvem var mine foreldre?
Ja.
Hva vil jeg ha med av min hvordan jeg, min oppdragelse, mm. eller min omsorg, og hva vil jeg ikke ha med?
Mm.
Og hvem skal være viktige for mitt barn fremover.
Mm.
Så det sånn, ja.
Ja, det ikke rart man blir overveldet når dette liksom flommer over. Og det er jo nettopp det, sånn, man kan jo si at det er stort å bli mor.
Mm.
Det sier vi jo ofte, for det er det jo.
Det er jo overveldende.
Men hva legger vi i stort?
Mm, mm.
Det er jo alt det her, da.
Mm.
Og da blir det jo ikke bare stort, det blir jo grandiøst, ja. Grandiost, altså det blir så enormt da. Og kan jo da bli veldig sånn altoppslukende
Absolutt.
På godt og vondt.
På godt og vondt, og parallelt med at liksom, magen vokser, så vokser også det vi kaller fantasibabyen.
Ja, den må du, for det er veldig fint begrep.
Og jeg liker liksom det fantasibabyen, det inside baby er det også blitt kalt. Og det er... I første trimester er mor mest opptatt av om hun greier å ivareta foster, om fosteret er levedyktig.
Ja.
Så det ofte en sånn, vi har jo også 12 uker som en sånn magisk grense for de fleste av oss.
Mm.
Og så, men jo, i andre trimester så begynner man da å bli mer og mer opptatt av hvem er denne lille babyen?
Ja.
Hvem er han? Er han? Og så i 7. og 8. måned så feider... Unnskyld. Det er liksom fantasibabyen på topp,
ja.
Og så feider det litt ut, sånn at man antageligvis blir mer klar til å ta imot den faktiske babyen.
Ja.
Og hva man tenker om babyen i magen, hvilken fantasi man har om denne babyen,
mm.
det er selvfølgelig veldig påvirket av hvem kvinnen er, og ja. Hvem partner er.
Mm.
Er partner kjæresten din, så får du andre tanker om hvem barnet er, eller om barnet er ja, et produkt av en voldtekt, som også noen fostre kan være.
Mhm.
Hvilke egne omsorgserfaringer du har med spiller inn i hvilke fantasier du har
mm.
barnet, fosterets kapasitet
hvordan
beveger det seg
ja.
Er det en liten håndballspiller
ja.
Eller er det en ballettdanser
mm.
så alt dette spiller en rolle inn i hva man tenker om babyen i magen
ja.
Og har man ingen tanker om babyen i magen i det hele tatt
mm.
så tenker man at da bør man kanskje
snakke med noen ja. Hva kan det skyldes da?
Det kan jo være at man har veldig vanskelige tanker knyttet til det å bli mamma.
Ja. Mm.
Eller at man er opptatt av noe annet.
Ja.
Og det kan jo også være helt greit.
Ja.
Men det kan allikevel være lurt å liksom knytte litt kontakt med babyen i magen. Da.
Ja.
Og blant annet gjennom å bli litt mer bevisst på bevegelser, og hva barnet kan lytte til, for at barnet lytter jo allerede fra uke 20.
Ja.
Så det er en måte å knytte kontakt på da. Spille musikk for babyen.
Ja, og stemme og synge.
Og stemme og
sånn.
Synge, gjerne synge.
Ja. Ja, for det der med den stemmen er jo, og at de, det er også, lærte jeg nå for ikke så lenge siden, at de kan jo, altså de skvetter jo av for eksempel noe hardt som faller i gulvet, mm. eller en lyd, og det kan man jo merke.
En av mine døtre reagerte veldig, veldig annerledes når far spilte piano, eller når en venn spilte piano.
Åja?
Helt annerledes bevegelser, avhengig av hvem som...
I magen din?
I magen, ja.
Det veldig interessant.
Så, veldig, så de lytter, og de kan reagere, og de kan jo skvette på appen, ja. De kan jo skvette av høye lyder, for eksempel.
Ja, for man tenker liksom at det helt sånn dempet vatt inni der, med alt vannet rundt, men det er jo ikke så langt ut, på en måte.
Absolutt ikke.
Men disse bevegelsene er også veldig interessante, og det er jo, jeg er jo litt overbevist om at man kan få en liten følelse av altså et snev av hvem som er der inne da.
Jeg tror man kan få mer enn et snev.
Ja, hvis jeg skal være veldig sånn politisk korrekt, det er jo noen som mener at det er også negativt fordi barnet må få bli akkurat den der, at ikke jeg skal ha masse forventninger nesten da, til den som kommer ut. Men altså, både Bjørn og jeg er jo helt... enige at vi skjønte jo litt typen allerede inne i magen.
Og det er jo en samskaping. Våre fantasier preges jo av hvem som er der inne.
Ikke sant? Ja. Så det er veldig interessant.
Så barn skal selvfølgelig få lov til å bli den det er, men, ja. Men vi er jo, det er jo en, ja, det heter jo en transaksjonsmodell blant annet. For ja. Eksempel at vi, mor påvirker barn, og barnet påvirker jo mor, og far selvfølgelig.
Ja, men sånn særlig det der båndet der.
Men også allerede i magen.
Ja.
Blir man jo påvirket av hvem som er der inne.
Ja, ja for det var ekstremt forskjell på mine to jenter. Det var den der myke turneren, og så var det lille villbassen med skikkelig harde albuer som gjerne kom opp i liksom mellomgulvet. Og det var jo sånn at jeg skvatt og fikk vondt, fordi det var så hardt. Og det er jo eksplosiv glede og energi på et sinn.
Det er jo veldig
rørende. Men det sier også hvor mye, for det jeg også tenker så mye på er jo, jeg husker at da jeg gikk med Stella, da første, da studerte jeg jo. Men da husker jeg at jeg følte at jeg hadde på meg sånn øreklokker.
Mm.
Fordi det var liksom så stort å gå rundt og være gravid. Og jeg tenkte jo på det absolutt hele tiden. Det lå liksom under alle andre tanker. Så lå det sånn, du har barn i magen, du skal bli mor. Du skal føde. Herregud, hvordan blir føde? Altså, sånn, det er en sånn indre dialog, da, og der er vi jo veldig forskjellige. Men jeg tenker også at jeg skulle ønske at det var liksom mer rom for at vi kan få kjenne så hardt på det hvis vi har behov for det, eller hvis det, liksom, hvis det er veldig fremtredende, da. Hvis det gir mening.
Ja, absolutt.
Fordi det er liksom... Og jeg savner også å være i... Jeg følte at jeg var en sånn parallell verden. Mm. Og så hadde jeg lyst til å skrive liksom på sekken, «Jeg er gravid!» Og sånn rope det ut, for jeg var jo så stolt. Og det er vel den der, «Se hva kroppen min klarer».
Altså. Hva jeg kan.
Ja.
Og vi snakker jo veldig lite om det som jeg... Om fødekraften,
ja.
Og kanskje gravidekraften. Da.
Ja.
At det er jo en styrke der.
Ja, men også sånn, liksom, la meg være, sånn, ikke mas sånn på meg akkurat nå da,
ja.
Altså jeg har mer enn nok med mitt,
absolutt.
Og den prosessen som skjer, og liksom sitte opp på forelesning, føltes helt sånn så unytt, eller sånn helt sånn likegyldig fordi, bare sånn, altså tenk alt annet som skjer i meg, og så er det jo ikke altså kroppen gjør det jo, uten at Oda liksom er med. Men allikevel så er man jo så med i...
Men du har litt sånn tid til å kunne gå inn i den bobla.
Liksom dyrke det litt hvis du har lyst, eller hvis du liksom tenker at det er deilig å kobles, altså avkobles med en forelesning eller jobb, eller whatever works for you. Så, men at...
Og jeg tenker liksom sånn, noe mange kan gjøre for å få litt mer kontakt med den følelsen da, det er jo også kanskje skrive til fosteret.
Ja.
Det er også en veldig fin måte...
Ja.
Og få litt kontakt og få lov til å liksom nyte litt den graviditeten som man kanskje i samfunnet ellers ikke har tid til.
Ja.
Og det er flere sånne maler for hvordan skriver jeg sånn disse fødebøkene. Da.
Ja.
Det er ikke på norsk enda, så det må vi kanskje...
Ja, det må noen gjøre. Fødeboka, eller ja.
Eller gravideboka, eller...
Ja. Ja, jeg skrev dagbok til babyen med fra uke til uke.
Ja.
Der har jeg jo skrevet sånn... Da ser jeg jo sånn, nå sparker du skikkelig hardt og... bruker blæra mi som trampolin. Og, ja,
da får man også litt sånn ideer om hvem barnet blir etter hvert, når man går tilbake og leser det man har skrevet i første under svangerskap.
Mm. Det går jo an å lage seg sånne bøker selv også, og så skrive
uke.
Men det er veldig fint å notere, for det er jo, jeg har jo glemt det meste nå. Ja. Ok, og så er det jo noe av det som er det mest fascinerende du tar opp, er jo del 2. som jeg tenker at alle kvinner, og ikke selvfølgelig helsepersonell, men alle kvinner har, de fortjener å vite om det neurologiske som skjer. Altså det neurologiske grunnlaget for utvikling og samspill. For det, det synes også det så beskrivende på hvor heftig det å bli gravid og bære frem et barn. Når vi kan se på altså, ja, det fysiologiske og nervene våre og hormonene, at det ikke bare du som sart og skjør og gråter masse. Det fordi det liksom kjemiske prosesser inni kroppen din som krever masse og som endrer deg.
Og man tenker at disse kjemiske prosessene, eller hormonelle og neurobiologiske prosessene, jo der for at man skal kunne greie å ta godt og vare på babyen sin.
Mm.
Man tåler, man sier at man blir faktisk, kan bli mer empatisk,
ja.
Og man tåler monotonin, man tåler litt bedre det langsomme, for det det nyfødte babyen trenger.
Ja.
Og man tåler jo også, og man tåler jo kanskje også, også mer repetisjoner, for det trenger også babyen.
Ja.
Og i løpet av svangerskapet man jo stuptrøtt i perioder,
ja.
Og det også for det at man trenger å hvile, for å også kunne forberede seg best mulig. Mm. Så dette jo laget for at vi skal kunne ta best mulig vare på babyen.
Ja.
Og nå vet jo, som du sier, at nå, hvis hjernen nå skanner, så ser man jo at den faktisk endrer seg mot slutten av graviditeten.
Mors hjerne?
Mors hjerne endrer ja. Seg. For at man, hvor man blir på en måte, hvor, ja, den endrer seg faktisk.
Ja.
Og man ser at i forhold til, hvis man har, det en fin undersøkelse hvor man har skannet mors hjerne når babyen helt nyfødt, ja. Og babyen gråter, og man ser hva som fyrer da,
ja.
Og det mye mer angst og beredskap.
Mm.
Så det samme, man har gjort det samme når babyen fire måneder,
ja.
Og det en helt andre deler av hjernen som fyrer.
Ikke sant?
Som sier noe om at dette her jo, ja.
Ja. Og da har du mer erfaring, og du vet hva du skal gjøre.
Vet hva du skal gjøre.
Og du tryggere, ja. Og du kjenner ikke minst
Og så kan man jo lure på at det jo interessant hvis man har hatt en kolikkbaby i disse fire månedene.
Ja.
Det har jeg ikke noe, det ikke undersøkt, skal jeg si. Det ingen undersøkt, men man kan jo da lure på om, da vil man jo tenke at den fyrer på en helt annen måte.
Ja.
Da det jo fortsatt mer angst og beredskap.
Ja, det tror jeg i hvert fall sånn enkeltstudie, Oda, har fire måneder med gråtende baby. Det var mye, men det sitter jo i meg fortsatt.
Ja.
Litt den der... Hvis det sånn hissig, langvarig gråt, så vekker det jo...
Og det vet jo, liksom, har man hatt mye gråtende babyer,
ja.
Så sitter det i kroppen kanskje resten av livet.
Ja, for det sånn, jeg får sånn klump i halsen og sånn press i brystet. Mm. For det jo den der, og det jo snakket mange... Jeg synes bare det så fint, for det jo sånn... Det jo den følelsen av hjelpesløshet, mm. eller egentlig maktesløshet, at du ikke klarer å trøste din egen baby.
Og det jo helt sant. Akkurat da.
Ja, og som en forferdelig vond følelse.
Mm.
Og det også bare det å godta at men det på en måte det går, det blir bra
mm.
og det går over, det jo mer bare at man må finne noen måte å bare ja, hørselvern det noen som har nevnt
mm.
Og det skulle ønske at noen ga meg, for at det betyr jo ikke at man ikke er der, men du bare får ikke den der skingrende den
voldsomme reaksjonen i kroppen
over så lang tid da, på så lite søvn, for det er jo ofte da det liksom blir verst da.
Absolutt
ja. Men det jo, du skriver jo da om dette samspillet, og samspill er jo liksom også det handler om da, nettopp da fra vi blir gravide, og så går gravide, liksom, har magen, og så føder vi, og så plutselig så vi sammen. Men så har jo det egentlig foregått da, gjennom hele svangerskapet da, på en annen måte. Hvordan har da dette neurologiske grunnlaget, hvordan påvirker det samspill, eller hvis de som hører på kan da se for seg liksom, samspill i forhold til mors mentale helse, da, det du skriver om?
Ja, jeg tenker at vi skal være litt sånn varsomme med å bruke ordet samspill inn i det.
Ja.
For samspill kommer også an på mange andre erfaringer mor har med seg inn i foreldrerollen,
ja.
Så kan hun godt på en måte være veldig deprimert, men har likevel veldig fint kunne ivareta barnet sitt.
Ja.
Men vi vet jo at mors stress, hvis mor er veldig stresset, er veldig deprimert, har mye angst, så deler hun jo på en måte, mor og barn deler jo blod.
Ja.
Sånn at da kan man få, da kan man, ja. Men man behøver ikke.
Nei.
Man kan da få et barn som mer stresset,
ja.
Som reagerer, som trenger mer hjelp for å finne roen, for eksempel.
Mm.
Og, på, i, og i det lange løpet vet man jo at dette også kan føre til problemer for barnet.
Mm.
Men det aller viktigste er jo hver dag som mor har det bedre,
ja.
Betyr mye for barnet.
Ikke sant?
Og hvis mor er veldig, veldig syk, så må hun jo få hjelp til både til å ta vare på seg selv når hun gravid, men også få hjelp til å ta vare på barnet etterpå.
Mm. Så det, samspillet er jo det er jo rent sånn fysisk med da blodbaner ja. Og gener, men også da men når barnet født, liksom, hvordan kommer da dette samspillet til uttrykk da?
Ja, og da vi jo på en måte mor, far og barn jo laget for å reagere på hverandre da også.
Ja.
Så de aller fleste barn viser jo da veldig tydelig hva de trenger,
ja.
Og de aller fleste foreldre reagerer på riktig.
Mm.
Dette, dette intuitive foreldreskapet.
Mm.
Og sånn i forhold til amming så jo det helt så barnet grynter og melken ja. Kommer, ikke sant?
Ja.
Når den etablert da.
Ja.
Så det jo også et veldig tydelig eksempel på hvordan mor og barn på en måte helt sammensveiset da.
Mm. Det den symbiosen. Det
veldig man, symbiotisk ja. På en måte. At mors kropp reagerer på barnets kropp og motsatt.
Ja.
Så barnets kropp reagerer jo også der som mor veldig stresset. Så det handler om hvordan få til dette best mulig.
Ja. Ja, for det jo det du skriver, gjensidighet i mor-barn-relasjonen.
Mm.
Det er jo veldig nydelig, da.
Mm.
Og så det jo igjen også veldig sånn, ja, det nytelsen, og så kan det være angstfylt nettopp fordi, og det husker jeg liksom at jeg tenkte sånn, jeg eier jo ikke min egen kropp lenger, fordi nettopp da får melkespreng av å høre en lyd. Mm. Altså, det lekker om natten, plutselig så har man, det jo liksom tap av kontroll. Mm. Og så du så fylt av det ansvaret for barnet da.
Mm.
Og det jo veldig sånn motstridende følelser, men som datteren din skriver at kanskje disse underlige følelsene helt normalt,
ja.
Og
det er jo det,
men jeg tror det jo lettere å kjenne at det normalt hvis vi snakker om
det
også, da.
Ja, det tror jeg veldig, og så tror jeg også det litt viktig å tenke at av og til så trenger man å ha kroppen sin litt for seg selv.
Mm.
Om det så bare en halvtime i dusjen,
ja.
Hvor man vet at noen passer på barnet.
Ja.
Eller kanskje sove en ekstra time om morgenen,
mm.
hvor barnet trygt ivaretatt.
Ja.
Det er de små detaljene som virkelig kan forebygge.
Mm. Ja, og det jo sånn i det barselbrevet, eller barselplanen da.
Ja.
Hvis du en person som liker veldig, altså som har bruk for mye egentid,
mm.
så jo det for eksempel en fin ting å ta med da, at det blir jo mye mindre av det, men det viktig at jeg får litt.
Litt grann.
En episode med Friends.
Ja,
det kan jo være underverker da, i løpet av et døgn. Ja.
Eller det etter hvert når barnet blir større, når far eller partner kommer hjem fra jobb,
mm.
og det bare overlater barnet,
ja.
Og kanskje bare kunne gå på do alene.
Ja, det var fritid for meg. Husker jeg komisk, det var sjalu på Bjørn som fikk gå opp alene på do på jobb.
Mm.
Det var noe av det jeg misunnet han mest for, at han fikk lov til det. Det sier jo...
De grunnleggende behovene.
Ja. Ja, så det jo... dette med... Ja, og så vi jo da i del 3, og det jo utvikling og tilknytning. Og det jo... Det på en måte... Der snører du jo alt sammen, eller du kobler du jo sammen igjen da.
Mm.
Med alt det fysiologiske og neurologiske, med da det psykologiske og emosjonelle, med både liksom kropp og hjerte og sinn.
Ja.
Ja. Hva er det liksom noe av det viktigste du har erfart med utviklingen og tilknytningen mellom mor og barn?
Noe av det viktigste jeg har erfart med utvikling er jo hvordan barn, på en måte, apropos biologi og biologi, hvordan barn på en måte har en sånn utviklingsdrive.
Ja.
Barn jo laget for å utvikle seg.
Ja.
og viser jo ofte foreldre hva de trenger for å nå neste utviklingstrinn, på en måte. Men at man kanskje ikke skal bli alt... Nei, og at, igjen så tenker jeg at de er laget for å være sammen, men av og til så trenger man noe hjelp og veiledning for å komme riktig.
Mm.
Men jeg synes liksom barnets egen drift i utvikling er alldeles nydelig.
Mm.
Og så det noe annet som jeg synes veldig viktig I det, hvis man har litt sånn grunnleggende kunnskap om utviklingstrinn,
ja.
Og noe kunnskap om det som jeg kaller her selvutvikling,
mm.
hva det vi kan forvente av barnet på de ulike alderstrinnene,
ja.
Så kan det liksom gjøre oss litt tryggere I foreldrerollen.
Mm.
Ikke alt for mye, men bare litt sånn, og noe av det jeg synes veldig spennende, da, det Støren skriver om utvikling igjen,
ja.
Som han liksom det at I løpet av de to første månedene så kaller han det gryende selve, hvor liksom barnet kommer ut og liksom vet alt for lite om livet
ja.
Og begynner liksom, åja, det lukter melk mm. åja, da ja, nå begynner jeg å forvente når jeg, det lukter melk så kommer puppen og når jeg gråter så kommer det noen å løfte meg opp
ja
Og, det liksom det, og så kommer neste periode, det kjerneselve da begynner man å bli barnet litt mer bevisst på hvem jeg og foreldrene begynner også å kjenne barnet bedre
ja.
Og man begynner å kunne etablere noe mer rutiner
mm.
og så kommer da det subjektive selve som virkelig hvor man begynner å være to kjenne seg selv og begynner å skjønne at det mamma, det pappa,
ja.
Og her jeg og jeg et eget subjekt på en måte som kan påvirke verden
ja
Og så det verbale selve som handler mer om å kunne sette ord på.
Mm.
Og så kommer det narrative selve helt på slutten, og det å kunne fortelle historien om livet sitt, for å si det veldig enkelt.
Ja.
Og det holder vi vel kanskje på med
resten
av livet.
Ja. Og alt dette skjer jo på så kort tid.
I løpet av de første 18 månedene jo alt dette etablert.
Ja, det jo helt
Kanskje ikke det narrative selve, det kommer litt senere.
Ja, litt sånn barnehagealder, men alt det andre, det jo...
Det jo et under.
Ja, det jo det der. Ja, du sier så fint at det å arbeide med gravide, nyfødte og småbarn har gitt meg en unik undring og ikke minst ydmykhet over utvikling.
Ja.
Og det jo, ja, det veldig vakkert sagt. Mm. Og det jo liksom det å, at foreldre også kan kjenne mye på den undringen og den ydmykheten, men også da, jeg unner jo mange foreldre å finne, altså ha enda litt mer ro da, eller trygghet, I hva som synes, altså normalt jo noen ganger så blir det sånn platt men, mm. men det som helt sånn forstå eller sånn helt greit
ja, ja, sånn, godt og jeg får liksom lyst til å si både å si, bruke begrepet godt nok
ja.
For, og få litt mer ro jeg tenker at det de gjør og det barnet gjør mer enn godt nok
ja, ja ikke sant, reft dette med prestasjon og alt mm. sammen også men ja, og da synes du liksom, ja, jeg har jo fått frem ganske, hva, altså, hvor mye som skjer da, og hvor viktig det at flere får kunnskap om mors mentale helse, og da I samspill med barnet,
mm.
og da uten at det skal være så mye, altså hvis man ser på den gjennomsnittlige svangerskapet da, som da veldig angstfylt og nytelsesfylt,
mm, mm.
men at flere har, sånn som du sier, veldig mye mer, får mye mer spesialisert kompetanse, for å kunne ivareta, men også som du også sier så fint se og forstå
mm.
og det jo, da tenker jeg liksom at den tiden da,
ja.
Den jo en så essensiell brikke for å liksom bare se at kanskje du trenger en ekstra time med jordmor på helsestasjonen før du føder for nå virker det sånn nå var du veldig bekymret, og det var du ikke forrige gang
mm.
og så kan jo det liksom være alfa og omega for at hun skal gå hjem og bare, vet du hva, dette får jeg til.
Ja, absolutt. Det skal ofte så lite til
ja.
I denne perioden,
mm.
før mor har det litt bedre og blir tryggere.
Ja.
Og jo tryggere hun eller jo bedre hun har det, jo lettere går jo de neste månedene.
Mm.
Så det med litt ekstra omsorg, litt ekstra tid, veldig, veldig forebyggende
mm.
for senere utfordringer.
Ja. Før du leser et nydelig dikt av en nydelig poet, det noe til mødre som kjenner litt sånn, som kanskje har grått litt mens de har hørt på deg, som litt sånn usikker kanskje på om hva slags strev har jeg?
Mm.
Vet ikke, jeg klarer ikke helt. Ja, de underlige følelsene, de litt mye, eller de helt passe? Hva gjør vi? Hva gjør man?
Jeg tenker at da, liksom, disse underlige følelsene, om det for mye eller om det passe,
mm.
det jo veldig vanskelig å vite, både for mor selv og kanskje for de som skal hjelpe.
Ja.
Men det aller viktigste jo kanskje å snakke med noen,
mm.
og sette litt ord på det.
Ja.
Og partner, foreldre, venninne,
mm.
sykepleier, jordmor, fastlege, og liksom skjønner litt, vi innenfor, eller vi utenfor? Og man langt utenfor, så vet man det.
Ja, ja.
Og da må man kanskje tørre å be om hjelp.
Mm.
Og man sånn midt imellom, så tenker jeg at man også skal tørre å be om hjelp.
Ja.
Og sammen med noen sammen med fagfolk finne ut hva det vi kan, hvordan kan du få best mulig hjelp.
Mm.
Og det kan være, som du sa, jeg sa bare en time, en samtale i ny og ned.
Ja.
Eller det kan være at man virker med omfattende hjelp over lang tid.
Mm.
Og så har jeg også lyst til å si at vi bruker ofte, liksom, hver dag
ja.
Er preget av mye, mye angst,
mm.
veldig, veldig nedstemthet, ikke har lyst til å leve lenger,
mm.
da må du ha hjelp.
Ja.
Hvis du ikke har noe godt i dagene dine,
ja.
Så tenker jeg at da det viktig å få hjelp.
Mm.
Og det skal ofte så lite til, som jeg sa, for at hjelpen skal virke.
Ja. Mm. Og som du startet med, ikke være redd for å være til bry.
Absolutt, mm. spør igjen. Og ja. Dersom du får et avslag, så spør igjen.
Ja.
Og, i denne perioden skal du være til bry.
Ja, virkelig. Og det er jo da kan man jo også få hjelp til andre til å også spørre igjen for deg.
Absolutt.
Mass og stå på kravet, ja. Rett og slett. Ja. For det må jeg bare si, siste sånn nydelige setning fra boka, at vi går jo gjennom en sånn overgang til det å både skulle ta vare på, men også bli tatt vare på.
Mm,
og det er jo liksom det handler om da. Ja. Ja. Ok, får høre diktet.
I hvert hus våker vi, og kjenner at vi ikke klarer det. At jobben er feil, at ungen er feil, at partneren er feil. Livet er feil. Det kommer aldri til å gå over. Utenfra ser vi like ut, men vi holder ikke sammen. Vi burde være varder for hverandre. Jeg trodde også at det aldri skulle gå over. Signer her. Et nettkart i sanntid, som lyste opp på hver adresse. Her en, her en til, her enda en. Heia deg!
Åh. Det da Kristin Storhusten, som har skrevet, og det jo da fra hennes fantastiske diktsamling Barsel, som kom i 2017. Få si hashtag reklame for en jeg beundrer, fikk den av mamma, har ledd og grått så mye, så den anbefaler jeg absolutt alle mødre å ha stående og liggende klar for når du trenger et forfriskende dikt om å være mamma. Og så er det deg da, Gro. Tusen, tusen, tusen takk for at du kom og deler kunnskap og erfaringer.
Tusen takk.
Veldig fint. Jeg lukter en oppfølgerepisode, hvis dere lukter det samme. Gi meg et pip på Instagram, og ta vare på dere selv, uansett hvor du er i livet. Og ikke vær redd for å be om at du trenger å bli ekstra tatt vare på når du kjenner at du trenger det. Vi høres. Moderne media.